«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 24 красавіка. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко не ведае, як БелАЭС будзе ўзбудаваная ў сістэму энергетыкі і не плануе рэферэндума. Падчас выступу Лукашэнкі ў цэнтры Мінска прайшоў пікет. АН прызнала, што ўлады Беларусі парушылі правы Андрэя Саннікава. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 24 красавіка. З народам гуляць нельга, інакш будзе, як у Арменіі, заявіў Лукашэнка падчас паслання народу і парламенту. Пры гэтым ён заявіў, што асабіста ён пра рэферэндум ніякі не думаў.
Я знаю, адкуда я прыйшоў і як я пабедзіў на прэзідэнцкіх выбарах. Я абяцала ніколі не нарушу сваю клятву. Іба будзе, як вчора в Арменіі. З народам іграцца нельзя. Если будзе рэферэндум, заранее, па закону, это будзе сказана. Лічна я, пока ні о каком рэферэндуме даже не думал. Я это читаю только в средствах массовой информации и слышу от своего председателя Центра избиркома, когда она отвечает на вопросы СМИ. Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой бурной, хаотичной, опасной ситуации в мире выстоять.
Заявил Лукашенко. Гаворачы пра Арменію, ён імаверна меў на ўвазе тое, што ў панядзелак прэм'ер-міністр і былы прэзідэнт Серж Саргсян пад ціскам масавых пратэстаў пайшлі ў адстаўку. Лукашэнка выказаўся таксама пра БелАЭС і заявіў, што дагэтуль яму ніхто не далажыў, як АЭС будзе ўбудаваная ў сістэму энергетыкі краіны.
Более масштабного проекта в истории Беларуси нет, да и, наверное, не будет. Порядка 10 миллиардов долларов. Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстроархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны. В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там посмотрим, кто что наработал.
Заявил Лукашенко. Нагадаю, что физический запуск первого энергоблока призначены на люты наступного года. Запуск другога энергаблока праз 2 гады. Юрыст і палітолог Юры Чавусаў лічыць, што падзеі ў Арменіі не варта звязваць з заявай Лукашэнкі пра тое, што ён не плануе рэферэндума.
Связывать где-то под землей в Армении абсолютно обґрунтовано. В принципе, Лукашенко ж николи про референдум не казал. Наоборот, он казал про конституционные реформы. Подобно на то, что это некий проект, який Лукашенко был пропонован некими группами у ягоным оточенні, але достаткового обґрунтования гэты проект не отримал.
Лічыць палітолог Юры Чаусаў адзначы, што 1,5-гадзіннае паслання транслявалася па асноўных беларускіх тэлеканалах і радыё. Больш цытат і фактаў з мерапрыемства чытайце на euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Падчас выступу Лукашэнкі ў цэнтры Мінска прайшоў пікет. Зранку 24 красавіка ў доме ўраду спрабавалі прайсці прадстаўнікі грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Яны хацелі патрапіць на выступ Лукашэнкі з пасланнем беларускага народу і парламенту. Аднак сілавікі ў цывільным не пусцілі прадстаўнікоў ініцыятывы. Калі трапіць у дом ўрада ім не ўдалося, яны вырашылі правесці несанкцыянаваны пікет на плошчы Свабоды. Раней адна з прадстаўніц гэтай ініцыятывы падавала ў Мінгар выканкам заявку на пікет супраць адпісак чыноўнікаў. Ён мусіў прайсці 24 красавіка якраз на плошчы Свабоды, але ўлады адмовілі заяўніцы. Менавіта пасля гэтай адмовы актывісты вырашылі паспрабаваць трапіць на сустрэчу з кіраўніком дзяржавы. Марна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Улады Беларусі парушылі правы экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, заявіў камітэт АН па правах чалавека. Гаворка ідзе пра арышт апазыцыйнага кандыдата 19 снежня 2010 года. У камітэце АН лічаць, што Саннікаў стаў ахвярай незаконнага пазбаўлення волі. У прыватнасці былі парушаны ягоныя правы на прыватнае жыццё, свабоду выказвання думкі і мірныя сходы. Камітэт АН заклікаў, каб беларускія ўлады правялі дбайныя бесстароннія расследаванні абвінавачання ў катаваннях. Ды заклікалі вінаватых да крымінальнай адказнасці. Таксама прапануецца пагасіць судзімасць Саннікава і выдаць яму кампенсацыю. Пры гэтым заяве адзначаецца, што Беларусь не прыняла ніякага ўдзелу ў разглядзе справы Саннікава, хаця абавязаная супрацоўнічаць са структурамі АН.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Старшыня камітэта дзяржбяспекі Валер Вакульчык адмовіўся каментаваць вынікі справы патрыётаў, пры гэтым заявіўшы, што яго ўласная пазіцыя.
Вы знаете, я, позвольте, воздержусь от этого вопроса. У меня своя позиция, поэтому...
Ну, можно же и огучить свою позицию.
Ну, не обязательно. Лучше я сторонник того, что не словами, а делами нужно озвучивать. Поэтому спасибо.
Отказал гэтак кіраўнік спецслужбаў у адказ на пытанне корэспандэнта Еўрарады Дмітра Лукашука. Нагадаю, што справа патрыётаў ці справа Белага легіёна была пачатая камітэтам дзяржбяспекі ўвесну 2017-га. Па ёй былі затрыманы больш за 30 чалавек, іх вінавацілі ў стварэнні незаконнага фармавання і ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пасля расследавання КДБ справа была перададзена ў следчы камітэт, які гэтую справу закрыў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адмяніць смяротнае пакаранне можна і не праводзячы для гэтага рэферэндуму. Вось што гаворыцца ў пятай апошняй навіне праграмы «Петарда». Такую думку пра рэферэндум і смяротнае пакаранне ў размове з Еўрарадыё выказаў былы старшыня рабочай групы па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання Палаты прадстаўнікоў, а цяпер першы намеснік адказнага сакратара парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі Мікалай Самасейка.
Согласна рашэнню Канстытуцыйнага суда, вопрос о отмене смертной казни либо введении моратория может быть решен президентом или парламентом. Что же касается полной отмены смертной казни, то тут идет спор в каком плане. Что эта статья находится в разделе Конституции, которая может быть изменена только путем референдума. Но в этой статье указано, что смертная казнь является временной. То есть уже предопределено, что она может быть отменена, так как сказал Конституционный суд. По моему мнению, с точки зрения закона референдум не требуется.
Паводле спадара Самасейкі, нават калі пытанне адмены смяротнага пакарання вынесці на рэферэндум, дык шмат будзе залежаць ад таго, як гэтыя пытанні будуць сфармуляваныя ў бюлетэні. Калі спытацца проста, вы за адмену смяротнага пакарання, дык не выключана, што большасць выкажацца супраць. А калі дасць выбар, адмена мараторыі ці пажыццёвае зняволенне, дык найхутчэй менавіта мараторыі пажыццёвае набяруць большыню галасоў, кажа Мікалай Самасейка. Нядаўнія выказванні Александра Лукашэнкі пра неабходнасць мадэрнізаваць канстытуцыю прымусіла аналітыкаў дапусціць магчымасць рэферэндуму, які пройдзе ў бліжэйшым часе. На яго сярод іншага магло б быць вынесенае пытанне адмены смяротнага пакарання, але, выступаючы 24 красавіка ў парламенце, кіраўнік Беларусі заявіў, што ніякага рэферэндуму праводзіць не плануе. На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».